Cavanşir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Prezidenti George Bush'la görüşüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamentə təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu 30 günlük möhlətə riayət eləməyib. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, o İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Belarus məhkəməsi gənc müxalifət liderini icazəsiz aksiyada iştirakı görə 14 gün azadlıqdan məhrum eləyib. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri davam edir. Bugün cənab Əliyevlə Amerika Prezidenti George Bush arasında Ağ Evdə görüş keçirilib. Görüşdə Xəzər regionunda enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq terrorla mübarizə, Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanda demokratik islahatlar və İranın nüvə proqramı müzakirə edilib. Cənab Bush İlham Əliyevlə danışıqlarda deyib ki, Amerika İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Azərbaycan və Amerika prezidentlərinin görüşü barədə Rövşən Əliyev ətraflı danışacaq.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'a Xəzər regionunda enerji təhlükəsizliyinə yardıma görə təşəkkür edib. İki ölkə prezidentləri Vaşinqtonda Ağ Evdə görüşəndən sonra Bush deyib ki, Əliyev və onun hökuməti Xəzər regionundan enerji mənbələri axınını təmin etmək üçün gərgin çalışıb. Əliyev isə cavabında deyib, regionda enerji təhlükəsizliyini irəlilətdiyinə görə Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarını tam həcmində gəlişdirmək üçün sambarlı nəqliyyat infrastrukturu yaratmağımıza yardıma görə biz Birləşmiş Ştatların rəhbərliyinə minnətdarıq. Bush və Əliyev həmçinin İraqda birgə səylərini, beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədəki səylərini, Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycanın mübahisəsini, Azərbaycanda demokratik islahatları və İranın nüvə proqramını müzakirə elədiklərini deyiblər. Bush əlavə edib ki, o Birləşmiş Ştatların İranın nüvə proqramı üstündə böhranı diplomatik yolla həll etməyə çalışdığına İlham Əliyevi əmin eləyib. Aydındır ki, biz İran barədə danışdıq. Mən prezidenti əmin elədim ki, məqsədim bu problemi dinç və diplomatik yolla həll etməkdir. Bu həmçinin danışıqlarda Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının vacibliyinə toxunduğunu bildirib. Dağlıq Qarabağa gəlincə, İlham Əliyev münaqişənin dinç yolla həllinə ümid elədiyini və münaqişənin həlli barədə danışıqlar haqqında Bush-u məlumatlandırdığını deyib.
Rövşən Əliyev, Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası Azərbaycan hökumətinə nəticələri ləğv olmuş 10 dairədə mayın 13-də təkrar parlament seçkiləri keçirilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyə irəli sürüb. Bu haqda bugün mətbuat konfransı keçirən missiyanın rəhbəri Leo Platvoid deyib. Bu tövsiyələr nəyi nəzərdə tutur və seçkiyə 2 həftədən biraz çox vaxt qalmış bunları yerinə yetirmək mümkündürmü? Mikrofonda Arifə Kazımova.
Bu tövsiyələr əslində yeni deyil, yəni istər ATT-nin 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrinə dair yekun hesabatında, istərsə də AŞPA-nın bu ilin yanvar sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə bu tövsiyələr vardı. Aprelin 28-də yaydığı bəyanatda isə AŞPA müşahidə missiyası bildirir ki, 13 may seçkisi öncəsi Azərbaycanda demokratik inkişafın olmamasından narahatdır. Bəyanata görə, əgər Azərbaycan hökuməti ciddi demokratik irəliləyişə nail olmasa, onun AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin mandatına bir daha baxa bilər. Missiya Azərbaycan hökumətini seçki məcəlləsini dəyişməyə çağırır, bu sənədin Avropa Şurası standartlarına və öhdəliklərinə uyğunlaşdırılmasını istəyir. Bunun üçün Azərbaycan hökuməti yubanmadan, təkrar seçkidən əvvəl Venesiya komissiyasına əməkdaşlıq üçün rəsmi müraciət etməlidir. Hökumət həmçinin seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməyə hazır olduğunu bildirməlidir. Məqsəd odur ki, seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin seçki prosesinə inamı olsun. Avropa Şurası Parlament Assambleyası missiyasının daha bir tövsiyəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi ilə bağlıdır. Bu qanunda Avropa standartlarına uyğun dəyişdirilməlidir. Missiyanın rəhbəri Leo Platvoid deyir ki, noyabr seçkisindən sonra seçki saxtakarlıqları yalnız məhdud şəkildə istintaqla nəticələnib. Hökumət bu yöndə işi davam etdirməlidir, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə tam məlumat verməlidir. Missiya vurğulayır ki, bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi təkcə Aşbanın tələblərini yerinə yetirmək üçün lazım deyil, ictimaiyyətin seçkiyə inamının bərpası üçün vacibdir. Samirə, o ki, qaldı seçkiyə 2 həftə qalmış, bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin nə dərəcədə real olmasına Leo Platfoyet'in bu suala cevabı maraqlı oldu.
When we visited in November as a pre-election commission Azerbaijan.
Leo Platfoyet deyir ki, 6 noyabr parlament seçkisindən əvvəl istər MSK sədri Məzahir Pənahov, istərsə də digər dövlət rəsmiləri barmaqların mürəkkəb işarələnməsinin mümkün olmadığını deyiblər. Ancaq Aşbı nümayəndələri Azərbaycanı tərk edən kimi prezident belə bir sərəncam verdi. Cənab Platfoyetin fikrincə 2 həftə bu tövsiyələrin, xüsusilə də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi üçün kifayətdir. Aşbanın iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının yenidən müzakirə olunub-olunmayacağına gəlincə, Leo Platfoyet deyir ki, bu suala Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərizəçiləri cavab verəcəklər. Qeyd edim ki, həmmərizəçilər Andres Gross və Andres Hekel seçkini müşahidə missiyasının tərkibinə salınmayıblar. İndi bu missiyanın tərkibində Türkiyədən olan deputat Mövlud Çavuşoğlu da var. Samirə, sonda bir şey qeyd edeyim ki, Aşba müşahidə missiyasının bugünkü bəyanatında bir məqam da var. Missiyanın fikrincə Avropa Şurası və Azərbaycan bu seçki başa çatandan sonra da Azərbaycanla seçki praktikası üzrə əməkdaşlığı davam etdirməlidir.
Müxbirimiz Arifə Kazımova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının missiyasının rəhbəri Leo Platvoid'in mətbuat konferansı haqqında danışdı. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərə baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsində texniki yardım üçün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına müraciət edib. Həmin qaydaların təkmilləşdirilməsini Venesiya Komissiyası noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra Bakıya göndərdiyi tövsiyələrində qeyd eləmişdi. Amma ötən parlament seçkisindən sonra verilən tövsiyələrdə şikayətlərə baxılmasından savayı seçki qanunvericiliyi ilə bağlı da təkliflər vardı. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir. Aprelin 28-də Venesiya Komissiyası noyabr seçkiləri ilə bağlı Bakıda dəyirmi masa keçirdi. Həmin tədbirdə Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsənov bildirdi ki, seçki praktikasının təkmilləşməsi barədə bu komissiyanın verdiyi tövsiyələrlə bağlı müzakirələr aparılır. Nə mümkündürsə, yəni nələr seçkini ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salmırsa, onu qanunda nəzərə alacaqlar. Cənab Əsənov seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması haqda təklifin tənqidi qəbul olunduğunu desə də, may seçkisindən sonra, yəni yaxın gələcəkdə bu məsələyə baxılacağını istisna etmədi.
Bütün sahələr üzrə seçki mədəniyyətini o cümlədən həm texniki, həm qanunvericilik, həm də insanların seçkilərə qatılmaq sahəsindəki vərdişlərini dəyişmək və seçki mədəniyyətini formalaşdırmaq mümkün deyil.
Əli Həsənov, Avropa Şurasının eksperti Peter Paksola isə problemlərin əsasən qanunun tətbiqi zamanı ortaya çıxdığını vurguladı.
Let's say group of concerns relates to the
Bizim başlıca narahatlığımız seçki prosesinə nəzarətlə bağlıdır. MSK tərəfindən atılan əks addımların prokurorluq orqanlarının apardığı istintaq nə dərəcə obyektiv, nə dərəcə qərəzsiz və hər tərəfli olduğunu deyə bilmərik.
Peter Paksolak, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ötən ilki parlament seçkilərindən sonra Bakıya göndərdiyi tövsiyələrində əsasən seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşdırılmasını, şikayətlərə baxılması qaydalarını dəyişdirməyi, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qaydalara düzəlişlər olunmasını və bir sıra başqa dəyişikliklər haqda tövsiyə vermişdi. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən dərmi masanın ikinci hissəsi qapalı olduğundan orada hansısa qərarın qəbul olunub-olunmadığı məlum deyil. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də beynəlxalq məsələlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu 30 günlük möhlətə riayət eləməyib. BMT Nüvə Agentliyinin hesabatında deyilir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmayıb və BMT Nüvə müfəttişləri ilə tam əməkdaşlıq eləməyib. Hesabat sonrakı addımlar barədə qərar vermək hüququna malik olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilib. İran hesabatın yayılmasından bir neçə saat əvvəl deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələblərə məhəl qoymayacaq. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, o İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Tehran gizli yolla nüvə silahı yaratmağa çalışır. Cənab Bush bugün deyib ki, dünya birləşib və narahatdır.
It's very important for Iranians to understand there's a
İranlılar başa düşməlidir ki, bir çox millətlər dinc yolla onları nüvə ambisiyalarından əl çəkməyə inandırmaq arzusundadılar. George Bush. Amerikanın BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, İran BMT-nin tələblərinə riayət eləmək üçün heç nə eləməyib. O deyib ki, Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasını İranın tabi olmasını tələb eləyəcək qətnamə verməyə çağıracaq. Londonda Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh deyib ki, Britaniyada BMT Təhlükəsizlik Şurasını İrana təzyiq göstərməyə çağıracaq. Bugün Minsk məhkəməsi müxalif gənclər cəbhəsinin lideri Zinit Sirdaşkeviçi 14 gün müddətində azadlıqdan məhrum edib. Cənab Daşkeviç aprelin 26-sında Minskdə icazəsiz Çernobıl yolu yürüyüşündə iştirak etməkdə təqsirli bilinir. Yürüyüş Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümü ilə eyni vaxtda düşüb. Dörd müxalifət lideri, o cümlədən keçmiş prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviç dünən eyni ittihamlarla məhkum ediliblər. Avropa Birliyi və Amerika bu həbsləri pisləyiblər. Belarus müxalifəti 19 mart parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edir. Qərb təşkilatları və ayrı-ayrı ölkələr deyirlər ki, bu səs vermə beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Bugün Amerika Dövlət Departamenti terrorla bağlı illik hesabatını yayıb. Hesabatda Amerikanın terroru maliyyələşdirdiyi hesab elədiyi 6 ölkənin adı çəkilir. Kuba, İran, Liviya, Şimali Koreya, Sudan və Suriya. Hesabatda deyilir ki, İran terroru maliyyələşdirdiyi ən fəal ölkə qalmaqda davam edir. İranın İslam İngilab Mühafizə Korpusları və Kəşfiyyat və Təhlükəsizlik Nazirliyi terror aktlarının planlaşdırılmasında və bunlara dəstək göstərməkdə birbaşa iştirak edir. Hesabatda deyilir ki, ötən il dünyada 11 mindən çox terror hücumu baş verib və 14600 adam həlak olub. Amerikanın terror əleyhinə müdafiə idarəsinin rəhbəri Henry Crumpton deyir ki, terror əleyhinə səylər hələ uzun müddət davam edəcək. Dövlət Departamenti bildirir ki, Əl-Qaida şəbəkəsinin əsas fiqurlarının həbs edilməsi və ölümünə görə bu qrupun liderləri şəbəkəyə nəzarəti itirməyə başlayıblar, amma qrup ən çox terror təhlükəsi törədən təşkilat qalmaqda davam edir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Türkiyədə azərbaycanlı rəssam Sadiq Babayevin və onun tələbələrinin sərgisi açılıb. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Dəniz Qüvvələri Muzeyinin sərgi salonunda Azərbaycanlı rəssam Sadiq Babayev və tələbələrinin açdığı sərgi İstanbulun mədəni həyatına damğasını vurdu. Yağlı boya tablolarını sərgidə nümayiş etdirmək rəssamdan cəsarət tələb edir. Sadiq Babayev isə nəinki öz əsərlərini tələbələrinin əl işlərində sərgiləməkdən çəkinməmişdir. Tamaşaçıların rəyi Sadığın haqlı olduğunu göstərdi. Sərgi ilə bağlı fikirlərini radio dinləncilərimizlə bölüşən rəssam Sadiq Babayev, İstanbulun ən böyük salonu olan Dəniz Qüvvələri Muzeyində tələbələrlə əsərlərin nümayiş etdirməsinin onu qürurlandırdığını söylədi.
Projenin neçə tələbi ilə başladı?
3 tələbə ilə başlamışdım. 3 tələbə 6 il sonra 60 tələbə oldu. Eşidənlər, duyanlar gəldilər. Sevgiləri var. Mən də sevərək öz sənətimi onlara canla başla, nə istəsələr, həmsini göstərirəm. Öyrədirəm.
1952-ci ildə Tərtər rayonunda anadan olan Sadiq Babayev, Əzmizadə adına rəssamlıq məktəbini bitirəndən sonra Sankt-Peterburqdakı Vera Muxin adına İncəsənət Akademiyasında oxuyub. Akademiya təhsilindən sonra bir müddət Sankt-Peterburq və Bakıda işləyən Sadiq Babayev 10 ildir ki, yaradıcılığını Türkiyədə davam etdirir. Bu, Sadiq Babayevin tələbələri ilə açdığı 10-cu sərgi idi. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Prezidenti George Bush'la görüşüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamenti təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatında deyilir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu 30 günlük möhlətə riayət eləməyib. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, o İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Verilişimiz isə Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Bu saat 8-də olan söhbətin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.